Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo. Miakatra avy any andranomasina ny bibidia iray. Sitrana ilay ratra mahafaty. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Ary nitsangana teo ambonin'ny fasitin'ny ranomasina izy. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka folo sy loha fito. Ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo. Ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny an'ny bera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty. Nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy. Ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia niankohoka teo anolohan'ilay dragona ireo, satria izy no nanomeny fahefana ho an'ny bibidia. Ary niankohoka teo anolohan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe, iza ny tahaka ny bibidia, ary iza ny mahay miady aminy? Dia nomena lela miteny zavatra mihoa-pampana sy fitenenany ratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa roa amby efapolo volana. Ary nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny taberna keliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haharesy azy. Ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary hiankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Raha misy manatsofina, aoka izy hihaino. Raha misy mamabo, dia mba hobaboina kosa izy. Ary raha misy mamono amin'ny sabatra, dia tsy maintsy hovonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Niakatra avy tamin'ny tany ny bibidia faharoa. Isan'ny olona, enina amby enimpolo sy eninjato. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahaiiraika ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany. Ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy, sady niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany. Ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo anolohan'ilay bibidia voalohany, izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy, ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona aza. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy hatao eo imason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia, ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohoka eo anolohan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manankarena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handrony avokoa, mba tsy hisy ahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika, dia ny anaran'ny bibidia na ny isa ny anarany. Indro ny fahendrena. Aoka izay manantsaina hanisany isan'ny bibidia ho fanisan'ny olona izany. Ary enina amby enimpolo amby eninjato no isany.